Právě před 30 lety vybuchl jaderný reaktor v černobylské elektrárně na Ukrajině. Jaderný oblak, který se po havárii vytvořil, nejdříve zasáhl sousední Bělorusko, pak Skandinávii a zvýšenou radioaktivitu zaznamenali o pár dnů později v celé Evropě. Sovětskému vedení ale trvalo skoro 3 týdny, než havárii oficiálně přiznalo.
Všichni víte, že nás nedávno postihlo neštěstí. Havárie v černobylské atomové elektrárně.
Oznámil tehdejší sovětský vládce Michail Gorbačov až 18 dnů po katastrofě. Promiňte. V Černobylu natáčel krátce před dnešním výročím náš varšavský zpravodaj Vít Pohanka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítku, jak si Ukrajinci toto datum připomínají?
Tak v hodině výbuchu, tedy v 1:23:58 po půlnoci místního času se rozezněly zvony, někde sirény. Na některých místech v městech okolo dnes už tedy bývalé vlastně elektrárny začaly vzpomínkové akce dneska ráno. Ukrajinský prezident Porošenko položil věnec u památníku obětí v Kyjevě a potom zamířil přímo do Černobylu a možná, že už je v tuhle chvíli přímo na místě. Takže vládě oficiálně si to výročí připomínají jak na Ukrajině, tak samozřejmě také v Bělorusku, které bylo, připomeňme, tím jaderným mrakem a následky postižené vlastně ještě víc než Ukrajina.
Jak to vypadá v okolí Černobylu dnes?
Tak já musím říct, že sice oficiálně je tam uzavřená oblast, ale dá se tam dostat, v podstatě tam na povolení jezdí skupiny takových dobrodružnějších cestovatelů. Jednodenní výlet z Kyjeva stojí okolo 100 eur, v přepočtu asi necelé 3 000 korun, dvoudenní podle toho, jak dlouho tam chceš zůstat, může stát nějaký 250 eur, necelých 7 000 korun a podobně. Takže ona se z toho stává tak trošku turistická destinace, zároveň se tam dokončují práce na novém sarkofágu, to je takový obří půlválec z izolačních materiálů na podvozcích, který by celou tu původní budovu vybuchlého reaktoru měl zahalit a izolovat do konce roku, tak aby se zabránilo dalšímu úniku radioaktivity.
A jak je to s následky jaderné havárie? Jsou v okolí elektrárny znát?
Ono tam takhle na první pohled není nic moc vidět, ale v médiích se teď třeba hodně psalo, mluvilo o běloruském mléku, které dávají krávy, které se pasou asi 10 kilometrů od té oficiálně uzavřené zóny na běloruské straně hranice a to mléko obsahuje podle agentury Associated Press asi 10x víc radioaktivity, než by mělo. Jenže to jsou takové ty sice měřitelné, ale nepříliš viditelné následky té katastrofy. Dlouhodobé dopady na zdraví lidí jsou samozřejmě těžko vyčíslitelné. Proto se taky opravdu výrazně dodnes liší odhady počtu přímých obětí a lidí, kterým radiace přinejmenším zkrátila život. Ty střízlivé odhady mluví o desítkách tisíc obětí na životech, stovkách tisíc obyvatel přímo evakuovaných z těch oblastí a o milionech, kterým ta havárie nějakým negativním způsobem změnila život. Takže takhle se to dá zhruba zhrnout, ale i vědci se o tom stále přou, kolik lidí vlastně kvůli té havárii zemřelo.
Dodává po návratu z Černobylu náš varšavský zpravodaj Vít Pohanka. Naschledanou.
Naslyšenou.
Jak zmíněno, radioaktivní mrak z havarované elektrárny přešel v následujících dnech i nad dalšími evropskými regiony, včetně tehdejšího Československa. Přímý dopad na výskyt onkologických onemocnění u nás se ovšem nepodařilo prokázat. Obyvatelé dostali dávku ozáření srovnatelnou s jedním rentgenovým snímkem plic. Úřady ale tajily rozsah černobylské katastrofy a zvláštní instrukce dostali i meteorologové. V Československé televizi tehdy působil i Vladimír Seifert. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Jak na tu dobu vzpomínáte, jaké pokyny vám tehdy přišly zhora po černobylské havárii?
No já si nespomínám na nějaké zvláštní speciální pokyny dávané do našeho ústavu. Faktem je, že Československo, tehdejší Československo bylo ze zemí střední Evropy informováno nejhůře. Ale abychom dostali vysloveně nějaký pokyn to sledovat, to jako nevím, postupně se nám toho 27. dostali informace ze Švédska, že ta zvýšená radioaktivita, tak jsme začali se divit trochu a zkoumat, jak se to vlastně dostalo do Švédska, když už se nám tedy dostala informace, že se něco stalo a o tom, jak hrozný to byl incident, to jsme stále ještě nevěděli. No studovali jsme tenkrát tu atmosférickou cirkulaci převládalo jihovýchodní proudění, respektive proudění od jihovýchodu směrem na Skandinávii, na Finsko a na Švédsko. Potom se situace postupně povětrnostní trošku měnila a ze Švédska se to dostávalo do střední Evropy, ale konečné, jaksi zodpovědnější informace jsme dostali vlastně až potom, co ten radioaktivní mrak byl mimo naše území.
A jak se to odrazilo v televizních meteorologických relacích? Mám na mysli, jestli jste měli třeba pokyny v tom smyslu, že některé informace by se na obrazovku nebo k divákovi neměly dostat?
Nespomínám si na takové vysloveně pokyny nebo nějaké zákazy jsme nedostávali. Naopak, ten Černobyl potom byl vlastně takovým impulzem, aby se začalo pracovat na získání modelů, které by sledovaly trajektorie toho radioaktivního spadu, což se dneska, teda co se potom začalo dělat, jenže tehdy jsme jenom studovali tu atmosférickou cirkulaci, věděli jsme, jaké proudění je při zemi, jaké je ve výšce, tak se tak zhruba mohlo zjišťovat, kam to jako postupuje. No ale v současné době modelové trajektorie nám říkají, například po výbuchu ve Fukušimě v Japonsku jsme věděli, že radarové částice postupovaly přes Pacifik, USA, přes Atlantik a Island až do severní Skandinávie a na východ Baltu a věděli jsme, že k nám už se to nedostalo. Ale tehdy potom Černobylu takové to trajektorie, prostě model, který by vyjadřoval pohyb těch částic, to ještě nebylo, ale podle proudění, všeobecného proudění se vědělo, kam to asi teda putuje nebo i bude putovat.
Vzpomíná meteorolog Vladimír Seifert. Děkujeme, hezký den, nashledanou.
Hezký den, nashledanou.